ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቐረበሉ ንኣባላት ኮሚሽን ዕርቀ ሰላምን ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን ኣፅዲቕዎ። እቲ ቤት ምክሪ ንምቓም እቶም ኮሚሽናት ብኣብዝሓ ድምፂ ተቐቢልዎ ኣሎ። እንተኾነ ወከልቲ ትግራይ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ንምስረታ ክልቲኦም ኮሚሽናት ተቃዊሞም ኣለዉ። ኣብ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ጉዳይ መንነትን ተፀምቢሮም ዝነበሩ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሓ ድሓር ካብቲ ዝርዝር ኣባላት ኮሚሽን ከም ዝወፅ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን መንነትን ወሰንን ንምምስራት ኮነ ሽመት ንምጽዳቕ ኣብ ዝነበረ መስርሕ ኣብ ፓርላማ ዝተረኣየ ድጋፍን ተቃውሞን ሎሚ ኢህወደግ ዘለዎ ውሽጣዊ ኩነታት ብግልፂ ዘርኢ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይዘረብሉ። ትማልሰሉስ ሽመት ኣባላት እቲ ኮሚሽን ክጸድቕ ከሎ ካብ 4 ኣባል ውድባት ኢህወደግ እተን 3 ክድግፋ ከለዋ ሕወሓት ምቅዋሙ ነቲ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝያዳ ዘነፅሪ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዶክተር ፈቃደ ተረፈ። እተን ውድባት ብመንፅር ቆይመናሉ ዘለዋ ርሕቀት ፍልልያተን ቀልጢፈን ክፈትሐን ኢሉ ከምዘይኣምን እውን ገሊጹሎም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ዞባታት ሲዳማ ጉጅን ዝተሃንፀ ን10ታት ኣሽሓት ሄክታር ዘልምዐን ፕሮጀክት መስኖ ጊዳቦ ትማል ሰንበት መሪቑ። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ መስኖ ፕሮጀክት ከመርቑ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ንእሱን ዝኾነ ናይ ጉጂ ኦሮሞን ናይ ሲዳማ ህዝብን ዘቀራርብ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ምትእሳራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጠናኽሩ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብቲ ሃገር ይህነፅ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስኖ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያ ይህነፁ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ማይን መሬትን ጥራሕ ከይኮነስ ነዚኦም ክጥቀም ዘኽእል ፍልጠት ምፍጣር እውን ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስሕሓብን ጭቐጭቕን ሰልቺዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ይደሊ ዘሎ ብሰላም ሰሪሑ ምእታዊ ኢሎም። ኢትዮጵያ ናይ ስርናይ ለማኒት ዝኾነት ዘለዋ ማይን ልሙዕ መሬትን ከልምዕ ዝኽእል መንግስትን ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠፈአ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ምስ ምምራቕ እቲ ዲጋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣቶ ለማ መገርሳን ምስ ኣባ ገዳታትን ነበርትን ዞባ ጉጂ ኣብ ዙርያ ሰላም መኺሮም ኣለዉ። እቲ ግድብ ኣብ 2002 ዓ ም ዝተጀመረን 1.2 ቢልዮን ብር ዝወድአን 13,405 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ዓብዪ ፕሮጀክት ኮይኑ ን10,000 ገባራትን 192,000 መናእሰይን ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ።
ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርወይ ዳግ ኒግ ኦልስተን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይትን ዑደት ኣካይዱ ምስ ሰበስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርወይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና 2 ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርወይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርወይ ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕድ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘተኦም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካብም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዕና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከም ዘለዎም ተዓዚበ ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሃረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርወይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀመ ኣለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኺሮም ዝቕፅለሉ ጉዳይ ድማ ዘቲና ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርወይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምዃና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣኹም ከመኣኹም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ዝተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮን ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድም ውን ነይርዎም ሕዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣውሮጳ ሕብረት ጥራሕ ይኮኑን ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለዉ ኣውንታዊ ግደ ክሎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ትጽሚት ከም ንገብር እውን ሓቢርና ኣለመልና ተሓጉሶም እዮም በዚ ገበርና ሚት ተሓጉሶም እዮም ሄደም ዘለው ብቐፃሊ እንታይ ይገብሩ ዝብል ድማ ክርአ ኢና ብቀፃሊ
መንግስቲ ኖርወይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታፍ ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቱን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም እቶም ሚኒስትር ሎምዋዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጀን ድማ ኣብ ልምዓታፍ ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም መንግስቲ ኖርወይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓታፍ ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ክሊ ኣምሓራ ምክትል ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬት ጥረትን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ስራሓትን ንግዲ ኣምባሰልን ኣቶ ምትኩ በየነ ምስ 4 ጥርጡራት ኣብ ባህርዳር ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቲ ጉዳይ ቅድም ክብል ብገበን ብልሽውና ተጠርጢሩ ኣብ ቁፅፅር ምስ ዝርከብ ኣቶ በረኸት ስምዖን ዝተኣሳሰረ እዩ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ሶማል ንዝተፈፀመ ክልተ መጥቃዕትታት ገባሪኡ ባዕሊ እየ ኢሉ ኣልሸባብ ኣብ መቓዲሾ ሓያል ፍንጀራ ቦምብ ብውሕዱ 9 ሰባት ቀቲሉሎም ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ድማ ዕጡቓት ንኣካየዲ ስራሕ ብዱባይ ዝውነን ወደብ ተውኪሶም ቀቲሎም ዋሃቢ ቓል ኣልሸባብ ኣብ ዲያሲስ ኣቡ ሙሳብ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ስርሒት ዘለና ንሕና ኢና ኣጠንቂቕናዮ ፀማም እዝኒ ሂቡና ኢሉሎም ዱባይ ፖርት ንወደብ ቦሳሶ ንምምዕባል ናይ 30 ዓመት ኩንትራት ምፍራሙ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማልሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ መደረ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምጉዳል ኣብ ደቡባዊ ደቡብታ ሃገር መንደቕ ክህነፅ ዝብል መርገፂኡ ንቕ ከም ዘይብል ደጊሙ ብምርግጋፅ ዳግማይ ምዕፃው ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል መንግስቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቕሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝተርሕቦ ዊንታ ኪዳ ናይ ተርጉማ ክተቕርበ እያ
ንምህናፅ ቲመንደቕ ካብ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሮም ቀንዲ ኣጀንዳ ገይሮም ዘቕረቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበዝሐ ክፋል መደረኦም እውን ብዛዕባ ዝጉዳይ እዮም ኣልዒሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ መደረኦም ንሓድነትን ሓበራዊ ስራሕን ፀዊዖም እዮም ግብረ መልፂ ኣባላት ዲሞክራቲክ ግልፅ እኳ እንተዘይኮነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዘገልግላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘመገሰሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኮንግረስ ካብ መንበረን ደው ብምባል ኣሜሪካ ኣሜሪካ ክብላ ጭርሖኦን ኣስሚዐን ነይረን ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ዘለዉ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ናይ ትማሊ መደረኦም ዝነኣዱ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ቁጠባዊ ተኣምር ደው ከብሎ ዝኽእል ዘይጠቅም ኩናት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘይብሉ መርመራታትን እዩ ኢሉ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቐረበሉ ንኣባላት ኮሚሽን ዕርቀ ሰላምን ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን ኣፅሊቕዎሎ እቲ ባይቶ ንምቓም እቶም ኮሚሽናት ብኣብዝሓ ድምፂ ተቐቢልዎሎ እንተኾነ ወከልቲ ክልል ትግራይ ኣባላት ባይተ ወከልቲ ንምስረታ ክልትዮም ኮሚሽናት ተቃዊሞም ኣለዉ ኣብ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ጉዳይ መንነትን ተፀምቢሮም ዝነበሩ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሀ ድሓር ካብቲ ዝርዝር ኣባላት ኮሚሽን ከም ዝወፁን ተገሊጹሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብ ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታን በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
እቶም ዝተሸሙ ኣባላት ኮሚሽን ብፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ኣቢሎም እዮም ንቓለ መሓላ ፈጺሞም ኣብቲ ሃገር ንዝለዓሉ ጉዳያት መንነትን ወሰንን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምድቃስ ተባሂሉ ኮሚሽን ንክምስረት ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ድማ ንኣባላት ኮሚሽን ናብቲ ፓርላማ ልኢኾም እዮም ኣብቲ ኮሚሽን ኣስማቶም ተሓቒፉ ዝቐርቡ 41 ሰባት እዮም ፕረዚደንታት ነበርን በዓል ስልጣንን ፖለቲካውያንን መምሃራን ዩኒቨርስታትን ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ዝሓቆፈ እዩ ንኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ዝተመዘዙ ድማ 42 ኣባላት እዮም ምሁራት ሃይማኖት ኣቦታት ዓበይቲ ዓድን ውርያት ውልቀ ሰባትን ኣብቲ ኮሚሽን ኣትዮም እዮም ኣቶ ጫላ ለሚ ኣብቲ ፓርላማ ረዳት ወካላይ መንግስቲኦም ነቲ ፓርላማ ክዛረቡ ከለዉ ኣባላት ኮሚሽን ዝተፈላለዩ ምዃኖም ይገልጹ
ምሁራንና ታዋቂ ግለሰቦች እንደውም ፖለቲከኞችም ጭምር
ምሁራትን ውርያት ውልቀ ሰባትን ከምኡውን ፖለቲካውያን ሓዊስካ ንክሕወስዎም ፃዕሪ ተገይሩ ኣሎ ዝተፈላለየ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም እውን ንክሕወስዎም ፃዕሪ ተገይሩ እዩ
መብዛሕትኦም ኣባላት ፓርላማ ንምቓም እቶም ኮሚሽናትን ኣባላቶምን ደጊፎም ርእቶ ሂቦም ኣለዉ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ይቃወሙ ዝጸንሑ ተመረፅቲ ወከልቲ ትግራይ ግና ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ حدقاب آتوم آبالات پارلاما آتو آسفا گوکسان نابنت من مسمن نغت عرقیو کومیشن زدلی نازلو زبل تق آمی ریتو اکاری حمالو
ایتیپیا چپون هزونا یا افریکا هز تبیلو با عالم لا یا
ህዝብ ኢትዮጵያን አፍሪካን አመንጉ ውስል እየብሉን ህዝብ ዓለምውን ተሆነ ስለዚ ገዛእቲ ሸምግልቲ ዝኾኑሉ ዘይተጻለአ ውፅእ ህዝቢ ተዓረቕ ዝበሃለሉ ከመዮ ዝበሃል ዘበንያ ግሪንቢጥስ ማይን ዓቐብ ኮይኑና ኣሎ
ኣስዒቦም ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ኣበበ ከፈኔ ካብ ኦሮምያዮም መልሲ ንወካል ትግራይ ከም ዝመስል ከምዚ ኢሎም ኣለው
በእውነት ከሆነ እርቅን የሚጠላ እንዳይ ባሮታችን ከሆነ ሰይጣን ነው
ከም ሓቂ እንተኮይኑ ንዕርቂ ዝጸልእ ከም ሃይማኖትና እንተኮይኑ ሰይጣን ጥራሕ እዩ ዕርቂ ሰላም እዩ ዘምፅእ ነባራይ ሰላም የረጋግጽ ሎሚ ናይ ይቕረታን ምሕረትን ዕለት እያ እናበልና እዚ ድማ ሱር ንኽሰድድን ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝህልዎን እዩ ኣባላት እዛ ኮሚሽን ድማ ንዝለዓለ ምዕቀኒ ዘማሉ እዮም
ኣቶ ጫላለሚ ወሲኾም ምቋም እቶም ኮሚሽናት ክለዓል ዝነበሩ ሎሚ ዘይኮነስ እቲ ቐዳማይ ውሳነ ክሓልፍ ከሎ እዩ ኢሎም ሹመት ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ብ22 ተቃውሞን 4 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ድማ ብ16 ድምፂ ተቃውሞን 8 ድምፂ ተኣቅቦን እዚ እውን ብኣብዝሓ ድምፂ ሓሊፉ ኣለዎ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ መንጎእቶም 41 ንኣባላት ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ተሓፂኦም ዝነበሩ ሓደ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ፓርላማ ቀሪቦም ቃለ መሓላ ከም ዘይፈፀሙ ዝረኸብናያ ዘይና ሓቢሩ ስሞም ክዕቀበሎም ዝመረፁ ምንጭታት ቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ግና ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ ካብቲ ዝርዝር ዝወፁ ኣቐዲሙ ዘዘራረቦም መንግስታዊ ኣካል ከም ዘይነበረ ኣዘኻኺሮም ብምኽንያት ናብ መንግስታዊ ኣካል ዘቕረብዎ ስምዕታ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ
ኣብ ከተማ ደሴ ዝርከቡ እድራት ካብ ከባቢ ራያ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦን ዝሰፈሩ ተመዛበልቲ ሓገዝ ምግብን ናውቲ ትምህርትን ምሃቦም ገሊፆም መንግስቲ ዘላቂ ፍታሕ ክገብርልና ኣለዎ እውን ኢሎም እቶም ተመዛበልቲ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ንማሕበር እድራት ከተማ ደሴ ብምትሕባር ናብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ዝመፁ ኣቶ ጋሻብ ጉግሳ ምስ ሕቶ መንነት ብዝተኣሳሰረ ካብ ትግራይ ከባቢ ራያ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ቆቦ ኣቂቦም ዝርከቡ ልዕሊ 200 ሰባት ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዝሃቡ ገሊፆም
ወደ 300 ብር ደልስና 300 ኣምሶላ ሩዝ 10 ኩንታል በርበሬ 2 ኩንታል መኮረኒም 10 ኩንታል
ኣብዝሓለፉ ኣስታት 300 ኮበርታ 300 ኣንሶላ 100 ኩንታል ሩዝ 2 ኩንታል በርበረ 10 ኩንታል መኮረኒ 15 ጀሪካን ዘይቲ ተዋሂቡ ነይሩ ሎሚ ድማ ነዚ ኣብነት ብምኽታል ንእድራት ከተማ ደሴ ብምትሕባር 50 ኩንታል ጣፍ 4 ኩንታል ክክዕን 4 ኩንታል በርበረን ሂቦም ኣለው እዮም ዝበሉ ኣፍና ብዝፈታሕናሉ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክንመሃር ይግባእ ብዝብል ካብ ክልል ትግራይ ናብ ከባቢኦም ዝርከብ ወረዳ ክልል ኣምሓራ በብዕለቱ ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ትምህርቶም ንዝከታተሉ ናይ ትምህርቲ ናውቲ ከም ዝሓገዙ እውን ገሊፆም ምስ ሕቶ መንነት ብዝተፈጥረ ፀገም ካብ ክልል ትግራይ ናብ ሰሜን ወሎ ቆቦ ዝሃደሙ ልዕሊ 500 ተመዛበልቲ ከም ዝነበሩን ካብኦም ልዕሊ ፍርቂ ናብ ሃገራት ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ስለ ዝተሰደዱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ካምፕ 213 ሰባት ከም ዝተረፉን ኣተሓባሪ ናይቶም ተመዛበልቲ ኣቶ ኣክሊሉ ትኩየ ገሊፆም ተመዛበልቲ ንብረቶም በቲኖም ካብ መረበቶም ካብ ዝስደዱ ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ከም ዘቕፀሩን መዓልታዊ ምግቦም ዝረኽቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማሕበረሰብ እቲ ክልል ብዝገብርሎም ሓገዝ ከም ዝኾነን ኣቶ ኣክሊሉ ሓቢሮም እቲ ፀገም ካብቲ ዝግለፅ ዘሎ ንላዕሊ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ርክብ ኮሚቴ ኣምላሲ ሕቶ መንነት ራያ ኣቶ ምስጋን ደስየ እዮም ህፃናት ኣፍ ብዝፈትሕሉ ቋንቋ ንምምሃር በብዕለቱ ልዕሊ 7 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ናብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ቆቦ ዝመፁ ዝደኸመ ኣካልን ኣእምሮን ሒዞም ትምህርቶም ብንቕሓት ክከታተሉን ተወዳደርቲ ክኾኑን ይፅገሙ እዮም ይብሉ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ዝሃቦ ጠመተ እውን ትሑት እዩ ኢሎም ሰበ ስልጣን ከተማ ቆቦ ዓቕሞም ብዘፍቀዶ ናይቶም ተመዛበልቲ ድሕነት ንምሕላው ዝተወሰኑ ሓገዛት ዝገበረሎም እንተኾኑ እውን ምስቲ ዘሎ ፀገም ዝመጣጠን ኣይኮነን ኢሎም ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ኣምሓራ ኣቶ እያሱ መስፍን ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝተዋፀአ ግብሪ ሓይሊ كابت حساس جميرو أبزك كايدو ده حساس نايتوم تمزابل تكريتا كمز تردئن نتكريتا زفتحن زحاش حاقزي وهاب كمزولن غاليسهم أبرايا قبو كلتش حنسلستو متن عسران شمونتن تمزابل تكمز ركبو زغلسو عطو إياسو نزيهم ببورحو حاقز يقبرو اللو الليلوم وكيل نايتوم تمزابل تقن إت حاقز ناتو قرارت زوهاب عصر تحموشت كيلوغرام سر نايت راح مخانو أخو لايكونا نبلو أبستفلالو يقرباب تكللاتن أووش تكلل أمحاران بسنكز تفترو قجتات لعليس الساشيح تمزابلتي أب تكلل كمزر كابو يقمتي بل سبساب مسفن عراقاو بزعب حطو من النترايا بخالي أقات أمي تمالي ززرار بنايوم أبيس حفات حوحات حلاف بوليتكاي قدات قطر أعطو نقا أصفا كمزيلوم نيروم
بايان همن النترتو يقولون زي تدقنا قامي هزب رأيي أبعال زور رقاقو صحي هزب رأيي لك أخيما وكالي تقرأي كما بتاعت زلو عبي حد خمزلو عبي شرا خمزلو عبي ورقل طول عالو خمزلو نايسن نايم حدار نايسن عاسم أقامات خمزلو العيلو يو استفر علي عبيت مدخات مس هزب رأيي أبغايتو بمن النت هيكن زد درادر يكون كنت قالي سزم صحوه من النت عبدي شاف أخوينو ويب قالي بوت أخوينو من النت فترة اللي كل يوم أنا من النت رأيت هاي تقرأ وعيه من النت كابق على فيزر رجال أسبوعين وأمن هذبيو
ما سرحت ناسيون قرما تمهارو بأمحارنيان ممهارنا وحكو حزوي قعز بزعباز بهالون آتو جيتات شوردا مختل حلاف بيت صحفة حوحات أما سياحاتي تاتم تمهارو يقعزون يقعز إيوم نمبال كم زي خلو مخنيات دماء ولا حيدة قصر انتخونوون بقوان قوانان مهار نقعز إنا زبلو مهلاهم قن كم زي سمعو قليسهم نزيت أسعاري حبريتا تسانيحا نخطو دول كم زي نقروان مالي سامس دولت قن سلكم كم زي تلعالن سيون قرما حبير الله
أبل لعلوا يا مرارحة هزباوي ويانا حرنت تقرأي حوحات زنبرو أتو زاديق أبرها كاب أبل نت حوحات نملكا دي سببان زرك بيت صحفة فلي زبا دي سببا بعال الحموشت قص دبدابي عريبهم أب إيد مراقبي بزحان زاتوه نويح دبدابين نريد دمسا أمريكا كفل عمحرين زهابوك على مللسن ونرقاقي سوالو أتو زاديق أبرها أب منغستاوي محاور بدرجة منيستر ديئتا زبس حول علواي بعال سلطان منغستيوم مخنيات ملقاقعون بزملكات مسارح تناس يونغرما زاريباتو مالا كابيس احفاد حوحات ون ملسي رخيبنا لنا مخنيات ملقاقعون انتا يوزف الحطو قريب اللهم بخمزي ملسو
دبدبي لاي بقلت متكمتو بقلي بزو تشكر درسو بينا برقنا
أبت دبدبي بقلت سي كمز تقلت بولكي بزوح شقر قط إموني ريو بولك زمات أسأقم كم أمس أسعو ممكات إكا آل يوزف المتكال حيزة نتوم تسأقمات كغط مامس أنحيي حزقن اتمت قعتي اول كي كيكونس زمسع خلو محبرسب نايمن انت حتو العلو زلع على قرسي نكايده يركب نزي حتو سلزقربو ملسو معسرتي من قلتا ان قتلتن كوينلو ازيس اقام زي قرفي بزبل كسابلومي بتعقستي ساني حقيقي سابلومي زي قبر كواس عربي واقع سلسانة لو تكم زي مس تردئي نملقا وسين اللخو
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ዲሞክራሲ የማጥናት ስትራቴጂ ጀምሮ በተወሰነ መልኩ ተጨናግፎ የነበረውን የዲሞክራሲ ሽግግር እንደገና በመመለስ
በኋላ ደረጃ ደማ ናይ ሀገርና ዲሞክራሲ ሱርክ ሰደድ ስራህ ተጀምርሎ በተወሰነ መልኩ ዕንቅፋት አጋጥሞ ዝነበረ ናይ ዲሞክራሲ ሽግግር በትክክለኛ መንገድ ይኸይድ ከመዘሎ ይዛምን አነ ዝነበር ሁሉ ውድብ ግን ነዚ አብክንድ ምድጋፍ ናይ መቋም ዝንባለ በስተፈላለይ መንገድ አርኢዩ إتناي مقوام زنبالة نحيّل مزيلو عنوون مزي حابيرة قصل حلناي آيف قدن سلزي قيزيان قلبتن كام مدفع كالي ترقم يبولون كابز بالتالعي لأيه نزي ناي مسن بات حطو زغربكو يمزبالو أتو زادي قابرها نزال عالوام نتوتات مقالة كابزركة بيس حفتحو وحات حلافي بوليتكاي قدات قطر أتو نقا أصفا الزراري بيولهو أتو زادي أبرها ملقاقي أم كلتة مخنياتات قليس أم اللو حادة حوحات زلو ماريحنت ناتي أبي تيب أر رأي زلو بدكتر أبي أحمدن مغتلوم تو دمك مكونن زمرح لوتي عنقفات مخانون رأي زلو ناي مننت حتو مس ولو ناي مخان دليوتون حتوون ميعفان اللو بزوي المخنيات كم زخونة قليس أم اللو بزعبو زلوكم ريتو
كمولكين ديخنا قرأتا كم بارك سماهيتنا اللونا جاري خونن كلتيو ظل علم مسارتاو جيغاز اللوومية حدا قول كابال قدابن قوتسن مسال اللوويو نسوون حدا عباليو اللي عيد اللو عوزي ودبزي ደስተኛ ይኾንኩን እንተኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክለቀ ክእል እዩ እቶም ኣቕሚጥዎም ዘለዉ ምክንያታት ክልቲኦም ንመልቀቅ እየ ዝበሎም ግን ፍፁም ጌጋ እዮ ጌጋ ዝብለሎ ምክንያት ህወሓት ናይ ለውጢ ኣካል ኣይኮነን ዝብል ፍፁም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ እዩ ካብ መጀመርያዊ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ተኸታቲሉ ዘሎ ለውጢ መን ይፈጢርዎ ሓንቲ ውድብ ዘይገምገመት ሽግራታ ዘይረኣየት እናሃለወት ህወሓት ኢህደግ ኣብ ሽግር ኣሎ ከም ህወሓት እውን ኣብ ሽግር ኣለና ኢሉ 35 መዓልቲ ከፊሉ ገምጊሙ ፀገማት ኣለና ኢሉ ብደንቢ ዘውፀ ህወሓት እዩ እስካብ ኣቦ ወንበር ምቕያር ዝበፅሐ እዩ ካልኦት ላዕለወት ስራሕ ፈፀምቲ ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣባላት እስካብ ምሽግሻግ ዝበፅሐ እዩ ህወሓት ካልኦት ውድባት ናብ ኮሚቲ ንክመፃ ብዙሕ ሰዓር ዝገበረ ኢሕደግ እውን ኣብቲ 17 መዓልቲ ዝተገበረ ገምጋም ሞዴል ኣገማግማ ተባሂሉ ዝተደምደመ እዩ ስለዚ ህወሓት ፀረ ለውጢ እዩ ዝብል ምክንያቱ እዩ ኢለ ኣምነን እዚ ምክንያቱ ተዝኸውን ነይሩ እውን ኣብ ጉባኤ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኣብኡ ተጠቂሙ ነሩ ማእኸላይ ኮሚቴ እዞም ፀገማት እዚኦም ኣለዉ እዮም ኢሉ እንተዝኣምን ነይሩ ሽዑ ይክቃወም ነይርዎ ሽዑ ግን ኣይተቃወምን ካልኦት ሰባት ዝባዕሉ ዝተቃወምዎ ንስልጣን ዘለካ ረኣያ ዝተዛብዐ እዩ ብሰባት እንዳተንጠላጠልካ ኢኻ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ትደሊ ብቑዕ ኣይኮንካ ንማእኸላይ ኮሚቴ ድልወ ይኮንካ ንስኻ ዞም ዘልዕልሉ ሰባት እዮም እሱ ግን ክቃለስ ክእል እየ ክቅፅል ክእል እየ ክመርሒ ክእል እየ ኢሉ እዩ ዝከራኸር ነይሩ ሰባን ንሱ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ክጥቁሞ ተሎ ኖ ኣብዚ ውድብ እዚ ክቅፅል ኣይክእልን ከምዚ ከምዚ ዝበለ ፀገማት ምንሄሉ ዝውድብ ኢሉ ከልዕል ይግብኦ ነይሩ ግን ኣይገበሮን ካካልኣይቲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ራያ መንነት እዩ ራያ ናይ መንነት ፍርቶ የብሉን እዚ ተደጋጋሚ ህዝቢ ራያ ባዕሉ ዘረጋገፆ እዩ ህዝቢ ራያ ከም ልክዕ ከም ኣብ ካልእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከባብታት ዘሎ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ሽረ ከም ዘሎ ኣብ ወረክልቶ ብላዕሊ ከም ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳርን ናይ ህንፃትን ፀገማት ከም ዘሎ ኣልዒሉ እዩ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረካት ምስ ህዝቢ ራያ ተካይዱ እዩ ብመንነተይ ግን ዝደራደር ይኮንኩን ተቃሊሰ ዘምፀኽዎ መንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወይ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መንነት ዝፈጥረለይ ኩሉ የብሉን ኣነ መንነተይ ራየታይ ትግራዋ እየ ኢሉ መንነተይ ከዓ ብቃልሰይ ዘረጋገፅዎ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ ስለዚ ዛዲግ ናይ ራያ ናይ መንነት ከለዎ ኢሉ ቀልዕል ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ
ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃም ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ናይ ውድብ ኣኼባታት እውን ዘን ክልተ ኣፈላላይን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ኣቅቢቦም ከም ዝነበሩ እዮም ተዛሪቦም እሞ ምናልባት ኣብቲ ጉባኤ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረካት ሕቶታት ኣልዕሎም ዶ ይፈልጡ
ፍፁም ጌጋ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሕዚ ቀረባ እዋን ደና ኣብ ትግራይ መፅ ዳርጋ ዓመት ሕዚ ገይረ ኣለኹ ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ስለዝነበርኩ ሓደ ውዳበ ኢና ነ ኣብተን ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ሕዚ ተዓንተዎ ዝነበር ኳ 35 መዓልቲ ዝወደአት ገምጋም ብማእኸላይ ኮሚቴ ምስ ተካየደት ናብ ላዕለዋይ ካድረ እያ መፅያ ናብ ላዕለዋይ ካድረ ክንማየት ከለና ዝንቀፈሉ ነገራት ነይሩ ንሱ ግን ሓንቲ ስለ ናይ መንነት ትኹን ስለ ናይ ለውጢ ትኹን ደጊፉን ኣድሚቑን ነቲ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ዘቕርቦ ዝነበረ ሓሳባት እምበር ናይ ራያ መንነት ከምዚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ለውጢ ስለ ዘይተቀበለት ኢሉ ሓንቲ ቃል ተንፊሶ እየፈለጥለን ዘልዕሉ ዘረባ እዩ ዛረብ ዘሎ
ኣቶ ነጋ ኣብታ ናይ ራያ ጉዳይ ሓንቲ ገለፃ ኣቶ ዛዲግ እቲ ዝመፃእ ኩሉ ከባቢ ማለት እውን ራያ ኣብቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካ ወይ ድማ ህወሓት ከም በዓል ዋና ከይኮነስ ከም ወሰን ስለ ዝረአይ በብእዋኑ ፈተናታት ኣጋጢሞም ነይሮም ምስቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ካብቶም ዘጓነፁ ሓደ ምክንያቱ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናሃለኹ እዚ ማእኸላይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝእሰሩሉ ኢለ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ብምፅሓፈይ ተቆጢዖም ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለው ኢልካ እውን ኣፈራሪሖምኒ ኢሎም ኣለው እሞ ርእቶ ሃበኒ
እቲ ናይ ፌስቡክን ትዊተርን ኳ ይፈልጦን መን ከም ዝበሎ እውን ኣይፈልጠን ተባሂሉ ዘይተባሃለ ትግፀኛ ይኮንኩን ናይ ራያ ስለ ዝኮንኩ ግለል ነረ ዝብል እዚ ጌጋ እዩ ራያ ትግራዋ እዩ በዕሉ ትግራይ እዩ ተፈልዩስ ራያ ስለ ዝኮንካ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣብ ህወሓት የለን ብፖለቲካ ኣረኣያኻን ብቕዓትካን ኢኻ ናብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ትመፅ እምበር ፖለቲካ ኣረኣያኻ ነቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መስመር ዘለካ ጥብቅና ዘለካ ውግንና እዩ ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘምፀካ እምበር ወዲ እገለ ከባቢ ዲኻ ወዲ እገለ ከምዚ ዲኻ እንዳተባሃለ ዝመፅእ ናይ ፖለቲካ ምደባ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት የለን
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክገብራ እዚኣ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንስራሕ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ እሞ ናይ ስራሕ ማለት ውድባዊ ስራሕ ድዩ መንግስታዊ ስራሕ ድዩ ብዛዕባ ዝትፈልጥዎ ነገር ዘሎ ኣበ እዮም ዘለዉ
ከምዘለካ ይፈልጥን ሕ
ኣቶ ነጋ ሰፋ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለይ
ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነጻነት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲ ተዳኺሙሉሎ ንፕረዚደንት ትራምፕ ድማ ንስርዓተ ሕጊ ንኣብ ጭብጢ ዝተመስረተ ጋዜጠኝነትን መትከላት ዲሞክራስን ብምጥቃዕ ነቒፉሎ እቲ ሪፖርት ንኤርትራ ካብተን ዝኸፍኣ ክብል ኣቐሚጥዋ ኣሎ ኢትዮጵያ ከዓ ለውጢ ገይራ ኢሉሎ ቪኦኤ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ቤተ ናጽነት ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዴሞክራሲ ብመልእኽቲ ስርዓታት ይምንጠል ኣሎ፣ ስለዚ እቲ ተርእዮ ተመሳሳሊ ኮይኑሎ ክብል ኣብ ዓመታዊ ሪፖርቱ ኣጠንቂቑሎም። እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ብፍላይ ሓደ ፕሬዚደንት ንመትከላት ዴሞክራሲ ግቡእ ኣኽብሮት ክነፍጎ ከሎ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ቀጻልነቱ ዘየተኣማምን ከም ዝኸውን ይገብሮ ኢሉሎም ፕሬዚደንት ፍሪደም ሃውስ ሚካኤል ኣብራሞይዝ። ብዓለማዊ ምዕቀኒ ተርታ ክረአይ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ እውን ኣብ ድልዱል ሰረት ዴሞክራሲ ዘላ እኳ እንተኾነት ዴሞክራሲኣ ግን ርኡይ ምጉዳል ኣርእሎ ይብል ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ናጽነት። ፍሪደም ሃውስ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ነበራት ዴሞክራሲ ዝበሃላ በዓል ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ገይሩ ምስ ግሪክ፣ ክሮኤሽያን መንጎልያን ሰሪዕዎ ኣሎ። ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 2018 68 ሃገራት ምጉዳል ፖለቲካውን ስቪካውን መሰላት ኣርእየን ዝበለ ቤተ ናጽነት 50 ሃገራት ግን ምምሕያሽ ኣርእየን ኣለዋ ኢሉ ብደረጃ ዓለም ድማ ን13 ተኸታታሊ ዓመታት ምጉዳል ናጽነት ተራእዩሎ ይብል። ብፍላይ ግን ክልተ ሃገራት ማለት ሃንጋሪን ኒካራጓን ዓብዪ ምውራድ ናጽነት ከም ዝረአያ ዝጠቅስ ፍሪደም ሃውስ ካልኦት ከም ቻይናን ካሜሩንን ዝበላ እውን ብምውራድ ናጽነት ጠቂስዎን ኣሎም። ኣብ ቻይና ልዕሊ ሚልዮን ዓሌት እግሩስ፣ ካዛኪስታን ከምኡ ዓሌት ሁይ ዝበሃሉ ናብ ዳግመ ትምህርቲ ማእከላት ክኣትዉ ከም ዝተገደዱ ይጠቅስ። ኣብ ካሜሩን ፕሬዚደንት ፓውል ቢያ ፍጹም ናጻ ዘይኮነ ምርጫ ብምክያድ ናይ 30 ዓመታት ስልጣኑ ክናዋኽ ገይሩ ይብል ፍሪደም ሃውስ። ብኣጠቓላሊ 195 ሃገራት ዝተገምገማ ክኾና ከለዋ 86 ናጻ፣ 59 ከፊል ናጻ፣ 50 ድማ ዘይናጻ ተባሂለን ተሰሪዐን ኣለዋ ብፍሪደም ሃውስ። ብምጉዳል ናጽነት ኣብ ዝኸፍአ ምደባ ተሰሪዐን ዘለዋ ሶርያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ቱርክሚስታንን ሰሜን ኮርያን ክኾና ከለዋ ዝበለጸ ናጽነት ዘመዝገባ ድማ ፊንላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ካናዳን ኔዘርላንድስን ተባሂለን ኣለዋ። ብመሰረት መዐቀኒ ፍሪደም ሃውስ ኣብ 2018 ዕዙዝ ኣወንታዊ ለውጢ ካብ ዝረአያ ድማ ኣርሜንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ዒራቅ ተጠቀስቲ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ኣርሜንያ ጽገናዊ ለውጢ ዝድግፍ ኒኮል ፓሽንያን ኣብ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋቱ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ገዛኢ ፓርቲ ንደጋፊ ለውጢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምምራፁ ነቲ ዝነበረ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ኣልዒሉን ንእሱራት ፖለቲካ ፈቲሑን። ኣብ ዒራቅ ድማ ገለ ምድንጋር ምርጫ ነይሩ ዝብል ነቐፌታ እኳ እንተነበረ እቲ ሃገር ተወዳዳራይ ፓርላመንታዊ ምርጫ ብምክያድ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ገይራ ይብል ፍሪደም ሃውስ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቂ ደሓን ሕደሩ ስፋ ዮ ክረበካ ኣብ ደሓን ትተስፋይ ልዑ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.